Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani, Biljana Jovićević i Dragan Štabljanin. U ovoj emisiji možete čuti, neprihvatljivo ponašanje Rusije u regionu iziskuje zajednički odgovor, kazao u Podgorici senator John McCain. Udruženje žrtava protestuje zbog podizanja spomenika u Višegradu ruskim dobrovoljcima stradalim tokom rata. I u BiH počelo otpuštanje zbog krize u Agrokoru.
Da je negdje 200 radnika otpušteno, mi procjenjujemo sindikatu da bi mogla doći 1000 do 1000 radnika.
6 godina posle obustave služenja vojnog roka u Srbiji sve više oni koji bi se odazvali pozivu u vojsku. Uz tradiciju patriotizam bitan je i socijalni faktor, smatra analitičar Aleksandar Radić.
Iako su znali koliki će biti plate, ipak su se javili i otišli su na dobrovoljno služenje vojnog roka, jer beznađe je toliko veliko da i plata od 25-28.000 dinara u ovom trenutku izgleda kao neko kako takvo rešenje.
Deo zaposlenih u radio televiziji Republike Srpske upozorio na njen sunovrat. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Njemački ministar spoljnih poslova Sigmar Gabriel započinje dvodnevnu posjetu Srbiji i Kosovu kako bi razmotrili rastuće tenzije između dvije zemlje. Vidimo da su neke rane iz prošlosti još uvijek duboke i podižu tenzije, rekao je Gabriel prije odlaska za Beograd, dodajući da će iskazati podršku demokratskom razvoju i vladavini prava u svim državama regiona. Ako Hrvatska želi dionice INE, neka nadoknadi investicije, poručio je mađarski predsjednik Janoš Ader u razgovoru sa hrvatskim zvaničnicima u Zagrebu danas.
Sada je bolja politička klima za dogovor o hrvatskom otkupu dionica INE od MOL-a, ali Hrvatska mora u cijeni nadoknaditi MOL-ove investicije u INU, poručio je mađarski predsjednik Janoš Ader nakon susreta s hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović. Što kao prioritete vidi hrvatska predsjednica?
Izgradnju infrastrukture, naravno LNG terminala na Krku, željezničkog koridora 5B na potezu između Rijeke i Budimpešte.
U Srebrenici je obilježeno stradanje 74 osobe i ranjavanje još 112. aprila 1993. od jedne granate ispaljene sa položaja vojske bosanskih Srba na sportskom igralištu kod osnovne škole. Nura Begović poziva da se sačuvaju dobri odnosi u Srebrenici.
Mi ne smijemo zaboraviti prošlost, idemo ka budućnosti, ne želimo nikako osvetu, ali želimo pravdu i istinu i želimo da odgovara onaj koji ovo počini.
Korisnice naknada, majke sa troje i više djece nastavile su proteste u Podgorici na kojim se pridružilo više stotina građana. Članica koordinacionog odbora Željka Savković rekla je da majke traže da im se vrati doživotno stečeno pravo i da iznos naknada bude 70% prosječne zarade, a ne 40%.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar Rex Tillerson na teškim je pregovorima u Moskvi sa ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovim, a nije isključeno da će se susresti i sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Tillerson pred početak razgovora.
Sastali smo se u važnom trenutku po američko-ruske odnose kako bismo dalje precizirali oblasti od zajedničkog interesa. Čak i ako nam se razlikuje taktički pristup da utvrdimo oblasti u kojima postoje oštre razlike u stavovima, kako bismo shvatili zašto one postoje i kakvi su izgledi za smanjenje tih razlika.
Odnosi Sjedinjenih Država i Rusije pogoršani su od kada je Trump stupio na dužnost, izjavio je u intervju danas Vladimir Putin. Zasjeda Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija gdje bi trebalo da se glasa o nacrtu rezolucije koji se zahtjeva saradnja sirijskih vlasti u istrazi o napadu za koji se sumnja da je izveden hemijskim oružjem. Ambasador Velike Britanije u Ujedinjenim nacijama Matthew Rycroft još jednom je apelovao na Rusiju.
Ipak nije kasno da Rusija promijeni kurs. Nije kasno da Rusija ispuni svoju obavezu kao stalna članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Još nije kasno da Rusija konačno iskoristi svoj uticaj na Asadov režim da bi se ovaj sukob priveo kraju.
Muškarac povezan sa islamistima priveden je u Njemačkoj u istrazi o napadu na autobus sa fudbalerima Borusije iz Dortmunda. Istražitelji su pretražili stanove dvije osumnjičene osobe sa njemačke islamističke scene, a jednog od njih su priveli. Precizan motiv napada i dalje je nepoznat, navedeno je u saopštenju federalnog tužilaštva, navodeći da policija još uvijek analizira tri identična pisma koja su otkrili na mjestu napada. Kancelarka Merkel je rekla da je bila zapanjena napadom sinoć i dodala:
naše misli su danas nogometašima koji će igrati svoju utakmicu sa Borusijom iz Dortmunda i sa njihovim navijačima. Nadamo se mirnoj i dobroj igri.
Pred večerašnju utakmicu Lige šampiona pojačane su mjere bezbjednosti ne samo u Dortmundu, gdje se večeras sastaju Borusija i Monako, već i u Minhenu, gdje Bayern dočekuje španski Real Madrid.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o balkanskoj turneji američkog senatora Johna McCaina. Ponašanje Rusije u regionu, ali i u svetu, nije prihvatljivo u ovom vremenu i to zahtjeva naše zajedničke reakcije, poručuje McCain i čestitao crnogorskom narodu i rukovodstvu na odluci da postane članica NATO-a. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Vjerujem u prijateljstvo Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država, kazao je senator John McCain nakon razgovora sa crnogorskim ministrom vojnim Predragom Boškovićem i tokom obraćanja javnosti u Vili Gorica, najprije čestitao crnogorskom narodu i liderima na odluci da Crna Gora bude članica NATO-a.
Mislim da je ovo vrlo važno i kada pogledate sve što se dešava u svijetu, sva previranja, onda je važno da obezbedimo stabilnost. To je važno za NATO i sada i u svakom trenutku, čak je bilo važno i onda kada je NATO osnovan prije 70 godina. Također sam ovdje zato što sam uvjeren da ponašanje Rusije u regionu i u svijetu nije prihvatljivo u ovakvim vremenima. Vjerujem da rusko ponašanje nalaže našu solidarnost i snagu kako bismo očuvali principe i osnovne vrijednosti demokratije.
Iako nije direktno pomenuo ponašanje Rusije i miješanje unutrašnje stvari u Crnoj Gori, ministar Predrag Bošković je nakon razgovora sa McCainom govorio o prijetnjama i izazovima koje je Crna Gora imala u prethodnom periodu tokom puta u NATO.
Prije svega miješanje stranog faktora, onoga s čime se Crna Gora suočila tokom izborne kampanje na dan izbora, a i ono što je nakon toga uslijedilo i što je dan danas prisutno ne samo u Crnoj Gori, već u čitavom regionu. Konstatovali smo da je veoma bitno da pozornost međunarodne zajednice, pozornost glavnih igrača opet bude fokusirana na ovaj region, jer ovaj region je u zadnje vrijeme itekako uznemiren.
Bošković je još ocijenio da postoji puna saglasnost Crne Gore i Sjedinjenih Država o crnogorskom putu u NATO i zahvalio lično senatoru McCainu na podršci koju je pružao Crnoj Gori na tom putu. Američki senator John McCain je u Podgorici još podsjetio da je Rusija pokušala, ali kako je objasnio da nije uspjela da promijeni ishod izbora u Americi, o čemu ocijenio je nema dokaza, ali je dodao:
ali ima dokaza da Rusi pokušavaju da podrivaju demokratski proces i u drugim dijelovima svijeta. Dakle, uvjeren sam da je naš savez ojačan. Vjerujem u naše prijateljstvo, vjerujem u naše vojne odnose, da su i oni ojačani. Tako da je to ona funkcionalna demokratija koja, po mom mišljenju, može da predstavlja model za druge države širom svijeta.
McCain je još kazao da je prije dolaska u Podgoricu boravio u Sarajevu, gdje je obišao most gdje je, kako je kazao, Gavrilo Princip izvršio atentat na Franca Ferdinanda, podsjećajući da su nakon toga nastali najstrašniji ratovi u istoriji svijeta, McCain je kazao.
I ne predviđam da će se to desiti danas u ovom dijelu svijeta, ali mislim da ne treba da ignorišemo te naučene lekcije i treba da uradimo sve što možemo da ojačamo solidarnost, da sarađujemo, da unaprijedimo ekonomski razvoj, da ojačamo vojsku i tako očuvamo mir.
Današnju zvaničnu posjetu senatora Johna McCaina Podgorici obilježio je još jedan događaj. Naime, nakon što je čestitao crnogorskom narodu i liderima članstvo u NATO-u, bio je raspoložen da odgovara na pitanja crnogorskih novinara u Vili Gorica i rekao:
da li imate pitanja?
Međutim, predstavnica protokola crnogorske vlade samo je kratko kazala. Iako su se mediji pobunili, sve ostalo na onome što je McCain sam izjavio, jer je iz crnogorske vlade ranije saopšteno da neće biti dozvoljena novinarska pitanja. Nakon što je prethodnih dana senator John McCain, koji predvodi delegaciju Senata SAD-a, obišao zemlje u okruženju, a danas Crnu Goru, sjutra će, kako je najavljeno, boraviti na Kosovu. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
O sporovima oko uloge ruskih dobrovoljaca u ratu u Bosni i Hercegovini. U Višegradu na brdu gradi iznad čuvenog mosta Mehmed Paše Sokolovića danas je otkriven spomen krst posvećen ruskim dobrovoljcima poginulim tokom rata u BiH. Više udruženja žrtava, porodice žrtava i svedoka genocida oštro su osudili podizanje ovog spomen obeležja. Pored ostalog navode da je ovo još jedan u nizu pokušaja da se provociraju i namjerno vređaju žrtve, te negira uloga ruskih vojnika u ratnim zločinima u Višegradu, javlja Alen Bajramović.
Vladimir Isidorov, ruski je dobrovoljac koji je sa stotinama drugih sunarodnjaka 90. godina došao u Bosnu da bi, kako kaže, branio bratski srpski narod. Danas je ratni vojni invalid i došao je u Višegrad kako bi prisustvovao otkrivanju spomen krsta na Starom gradu i parastosu na vojničkom groblju Megdan u Višegradu, gdje je ukopano 7 ruskih državljana.
I oficijalne naše vlasti ne mogli.
Zvanične ruske vlasti nisu tada mogle poslati zvanično vojsko da vam pomogne ono što smo bili dužni da uradimo. Nije mogla da uradi zvanična ruska vlast ono što je radila zadnjih 200 godina.
No prostoj ruski narod.
Zato se običan narod organizovao da dođe ovdje i da vam pomogne.
Izgradnju krsta inicirali su članovi boračke organizacije iz Višegrada koji su nekoliko dana na teško pristupačnu lokaciju materijal nosili na svojim leđima i podigli krst od prokrama koje im je doniralo udruženje 12. april iz Zvečana sa Kosova. Još jedan spomenik Rusima u Višegradu Bošnjaci smatraju provokacijom i nastavkom produbljivanja mržnje u gradu koji je već godinama domaćin okupljanjima ravnogorskog pokreta koji je osim ruskim plaćenicima podigao i spomenike Draži Mihajloviću, Karađorđu, naziv ulice dodijelio u Užičkom korpusu, a na centralnom gradskom trgu izgradio i spomenik srpskim borcima. Predsjednik Skupštine općine Višegrad i Medžlisa islamske zajednice u ovom gradu, Bilal Memišević, najavljuje da će zbog posljednjih dešavanja u Višegradu zatražiti reakciju državnih vlasti.
Ovo spomen obilježje je na bosanskoj zemlji stranom ratniku. Ono vrijeđa svakog čovjeka, vrijeđa inteligenciju svakog Bošnjaka, vrijeđa inteligenciju svakog povratnika. I naš odgovor će biti spomenik bosanskoj žrtvi na bosanskoj zemlji.
Prema podacima vlade Republike Srpske u ratu u Bosni i Hercegovini učestvovalo je oko 700 ruskih dobrovoljaca koji se vrlo često nazivaju i plaćenicima jer su za svoj angažman imali i određene beneficije. 37 Rusa poginulo je u Bosni i Hercegovini, a njihova imena ugravirana su na prije nekoliko godina podignutom spomeniku na Megdanu u Višegradu. Njihova uloga bila je nečasna, kaže autor knjige Ruski i grčki plaćenici u ratu u Bosni i Hercegovini, Aziz Tafro.
Ja sam napisao knjigu Ruski i grčki plaćenici u ratu u Bosni i Hercegovini i ovom fenomenu se nije posvjetila u tom trenutku dovoljno pažnje i nije se shvatila da se radi o veoma opasnoj i najopasnijoj terorističkoj organizaciji na prostoru Europe. Igor Girkin, Strelkov, koji je ratovao u Višegradu kad se vratio u Rusku federaciju, napravio jednu terorističku organizaciju koja je u Ukrajini podigla pobunu i cijeli ovaj rat u Ukrajini vodio je on, bio je ministar njihove odbrane i on je odgovoran za rušenje malezijskog aviona. Viktor Vladimirović Zaplatin, također ruski plaćenik koji je ratovao u Višegradu, u Goraždu i Sarajevu, je komandant balkanske kozačke vojske koja ima svoje jedinice u Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini i radi se o veoma opasnoj terorističkoj organizaciji koja prijeti miru na prostoru Balkana. Političko krilo terorista, ruskih terorista koji organizuje i ove podizanje spomenika u Višegradu i tako dalje i organizuje proslave dan 12. aprila, vodi Vladimir Sidorov koji je inače sada član Moskovske dume.
Prema podacima Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju u Višegradu je ubijeno oko 3000 civila, među kojima je i 600 žena i 119 djece, a zločini poput živih lomača na Bikavcu i u Pionirskoj ulici ovaj grad su učinili poznatim po zlu i jednoj od najsurovijih kampanja etničkog čišćenja tokom rata u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta ekonomske teme. Dok afera Agrokor danima potresa regiona, u celu priču se uključuju državne institucije. U BiH je tek juče održan sastanak predstavnika vlasti i Konzuma u ovoj zemlji. Federalni premijer je poručio da nema mesta zabrinutosti te da dobavljači uprkos dugu od 318 miliona konvertibilnih maraka treba da nastave isporuku robe. Ekonomisti oštro osuđuju ovako ponašanje premijera, ali i nezainteresovanost ostalih zvaničnika, budući da Konzum u BiH zapošljava više od 3000 ljudi. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Dok premijer Federacije Fadil Novalić poručuje da u Bosni i Hercegovini niko ne treba da brine zbog krize u koncernu Agrokora koji ovdje zapošljava 4200 ljudi, zatvaranje prodavnica Konzuma i otpuštanje radnika već je spremno. Potvrdila nam je tu i radnica koja ostaje bez posla želeći ostati anonimna.
Što se tiče mog radnog odnosa, on je trajao 7,5 godina. 31.3. zatvorena radnja u kojoj sam ja radila i rečeno nam je da idemo na godišnji odmor. Zvala sam da vidim šta dalje. Da bi mi oni rekli kako će mi pisati novi godišnji odmor. Zvala sam šefa koji isto kaže da nema pojma. Ništa se dešava i ljudskim resursima isto ne znaju ništa. Znači ja nikakve konkretne informacije nemam.
Potvrdio je to i Mehmed Avdagić iz sindikata PP Divut koji kaže da već ima informacije o prvim otpuštanjima.
Ja sam dobio informaciju prije 2 dana da je negdje 200 radnika otpušteno. Mi procjenjujemo sindikatu da bi mogla doći skita do 1000 radnika.
Podsjećamo, premijer Federacije Fadil Novalić nakon prvobitnog otkazivanja ipak je održao sastanak s predstavnicima Agrokora gdje je istakao da Konzum u Bosni i Hercegovini nije zadužen i da je poslovanje uravnoteženo, te iznio podatak da je dug prema dobavljačima u Bosni i Hercegovini krajem prošle godine iznosio 318 miliona konvertibilnih maraka. Novalić je ocijenio da to nije razlog za zabrinutost, no takav stav izazvao je reakcije ekonomista. Ekonomista Anto Domazet uputio je otvoreno pismo Novaliću tražeći da se država uključi u zaštitu radnika i svojih građana, kao što to čine i susjedne države.
Vlada mora da se bavi tim problemom na jedan način da štiti privredu Bosne i Hercegovine i da nastoji da sve mjere koje će se poduzimati u Hrvatskoj na adekvatan način također obuhvate i kompanije iz Bosne i Hercegovine, Agrokorove, kako bi one mogle da izmiruju uredno svoje obaveze prema dobavljačima, prema radnicima, prema državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mladi programeri iz Busovače kreirali četvrtu video igricu za Android uređaje.
Ljudima se baš sviđa igra i imaju puno kontenta da igraju tu igricu, znači da ih zanima ta igrica.
Poduzetnik iz Žepča pokrenuo proizvodnju vina u tom gradu.
Sve ukupna vrijednost investicije koja je predviđena na ovom području je negdje oko 50 miliona eura.
Legenda o potkivanju jaja u Kreševu i dalje živi.
Jedna legenda postoji, kaže da se majstor kreševski nije mogao ženiti ako ne potkuje jaje.
Slobodna Evropa, .org.
U regionalnom programu o sve većem interesovanju kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka u Srbiji. U protekloj godini za odlazak u vojsku prijavilo se skoro 3000 regruta. Obavezno služenje vojnog roka je ukinuto 2011. Međutim, tačno 6 godina kasnije u dijelu javnosti otpočela je kampanja za ponovno uvođenje vojne obaveze, beleži Milan Ešić.
Motivi koje smo mi registrovali na osnovu razgovora sa kandidatima jesu žele da nastave profesionalnu karijeru u jedinicama Vojske Srbije. Naravno, tu ima i motiva kao što su tradicija, patriotizam, ljubav prema uniformi, prema otadžbini.
Kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa Jovan Krivokapić, portparol Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
Praktično čovjek nauči neko ustrojstvo i po meni prihvati model ponašanja za sutra u uklapanju u nekom poslu u firmi.
Ognjan Lazarević, 37-godišnji zlatar iz Beograda, prisjeća se svojih vojničkih dana. Obavezni vojni rok odslužio je u periodu 2002-2003. u specijalnom bataljonu u Fruškoj Gori u Vojvodini.
To je bukvalno vežba za život, gde čovjek odraste i gde shvataš da ako si deo kolektiva i jedne celine, ti si šraf i taj šraf ako ne funkcioniše raspada se mašina. Primenjivo je u životu.
Uverava da bi se ponovo odazvao pozivu u vojsku. U Srbiji je u porastu i broj pristalica ponovnog uvođenja obaveznog služenja vojnog roka, koji je ukinut 1. januara 2011. Tada je zvanično uvedena profesionalizacija u Vojsci Srbije. Novi trend potvrđen je u anketi koju je krajem prošle godine širom Srbije sproveo istraživačko-izdavački centar Demostat.
Oko 2/3 građana je sklona ideji uvođenja obaveznog vojnog roka. Reč je o tome da građani doživljavaju naš geopolitički položaj na jedan način koji govori o mogućim napadima na zemlju, o nemoći ove zemlje da zaštiti svoje granice, i u tom kontekstu se možda može razumeti taj pozitivan stav prema obaveznom služenju vojnog roka.
Kaže za RSE Srećko Mihajlović, koji je bio glavni istraživač u tom projektu. Mihajlović objašnjava da je širom Srbije anketirano 1200 građana, predstavnika svih generacija, žena i muškaraca raznovrsne obrazovne strukture. Institucija vojske na ovim prostorima uživala i uživa veliki ugled i poverenje građana. To stanje ostalo je nenarušeno uprkos njenom angažmanu i ulozi tokom ratova 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije, sa dejstvom sa paravojnim formacijama, opsadi i granatiranju Vukovara, Šibenika i Dubrovnika. Dok s jedne strane izgleda da se ta značajna pitanja prepuna kontroverzi drže po strani, sa druge deluje da se vojska i vojnički način života promoviše sa najviših instanci. Muzička je to tema televizijske serije i filma Vojna akademija, koji se već 5 godina u 3 sezone nekoliko delova emituju na državnoj televiziji i bioskopima širom Srbije. Reč je o svojevrsnom teenage sitkomu u kome su isprepletani ljubavni zapleti, napetosti i humor iz života grupe vojnih kadeta.
Ono što ja imam kao neke podatke kroz priču sa ljudima koji rade na Vojnoj akademiji, da od kada je serija krenula da se emituje, da je jako skočio broj mladih ljudi koji se prijavljuju na Vojnoj akademiji.
Da li se ona na neki način može tumačiti kao vid promocije ili, da kažem, vojne propagande?
Mislim da ne, bar je moj stav u pristupu. Ja sam morao da razmišljam o tome kao o jednom produktu koji pre svega promoviše neke dobre stvari koje bi trebalo da postoje u društvu, pogotovo među mladim ljudima.
Kaže reditelj ove serije Dejan Zečević. Iako je prema svim pokazateljima među devojkama i mladićima nesumnjivo pojačano interesovanje za dobrovoljni odlazak u vojsku, a šire populacije i za vraćanje vojne obaveze, Aleksandar Radić, vojni analitičar, osim aktuelnog geopolitičkog trenutka, ukazuje i na socijalnu komponentu ove priče.
Iako su znali kolike će biti plate, ipak su se javili i otišli su na dobrovoljno služenje vojnog roka, jer beznađe je toliko veliko da i plata od 25-28.000 dinara u ovom trenutku izgleda kao neko kako takvo rešenje, obzirom na to da se računa da će država sigurno da isplati.
Na tragu tvrdnje našem sagovornika je i stav Ivana Đurića iz nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava. Đurić smatra da država nije zainteresovana da mladima stvori uslove kako bi iskazali bogatstvo svojih potencijala.
Verujem da mladi tim godinama treba više da se okrenu sebi, ličnom nekom usavršavanju, svoje zajednici, kako njoj mogu pomoći, a mogu pomoći mnogo, a onda i pronaći šanse za sebe kako u našoj zemlji, tako i u regionu.
Pozitivni trendovi odziva regruta na dobrovoljno služenje vojske, kao i pozivi dela javnosti na vraćanje vojne obaveze, nisu međutim naveli vojne zvaničnike da ozbiljnije razmotre tu mogućnost. Jovan Krivokapić, predstavnik Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kaže da je profesionalizacija u potpunosti opravdala očekivanja.
Po onoj staroj izreci, bolje jedan koji hoće nego petorica koji moraju, ostajemo pri ovom konceptu profesionalnog služenja vojnog roka.
Procenjuje se da bi ponovno uvođenje obavezne vojske godišnje moglo iznositi oko 70 miliona evra. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Siniša Šikman, nekadašnji član pokreta Otpor, simbola protesta protiv Slobodana Miloševića, za zašto komentariše da li ima lidera protesta u Srbiji, te ocjenjuje koji bi mogli da budu naredni potezi demonstranata, a koji vlade.
Zahtjevi su vrlo opširni, su postavljeni koncizno jasno, tako da možda bi neki mogao i da bude ispunjen, ali svi tako kako su navedeni, svakako nijedna ozbiljna vlada nikada ne bi imao takvu vrstu zahtjeva. Tako da te strane su mislili da su zahtjevi prilično nerealno formulisani. Da li je to sada odraz upravo te spontanosti formiranja protesta kao takvog, to ćemo da vidimo u narednim danima. Oni svakako imaju neku organizaciju iza, to je evidentno. Što se tiče toga da opozicija želi da ima ili možda već ima nekoga ko je među organizatorima, i to još uvijek ne možemo da znamo, ali bilo bi glupo sa strane opozicije da nema bar neke, da kažem, pokušaje uticaja na to tih procesa.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I za kraj ove emisije o teškoj medijskoj situaciji u Republici Srpskoj. U Entitetsku skupštinu stiglo je pismo zabrinutih radnika radiotelevizije u kojem se govori o sunovratu ovog javnog servisa u organizacionom, kadrovskom, programskom i iznad svega finansijskom smislu. Nezadovoljni radnici traže od poslanika hitnu kontrolu poslovanja ove medijske kuće. Evo šta je o pismu koje se teško probija u javno saznao naš reporter Milorad Milojević.
U anonimnom pismu radnici RTRS-a upozoravaju na korupciju, nepotizam, nedomaćinsko upravljanje javnim sredstvima i rasipništvo. Tako se navodi da je direktor RTRS-a Draško Milinović za 3 godine rukovođenja tom kućom kupio ogroman stan od preko 100 kvadrata, novog džipa Tuareg uz obavezno skijanje u Austriji. Za svog zamjenika imenovao je, kako se ističe, kuma Srđana Đajića sa kojim uzima provizije od raznih poslova. Istovremeno se navodi i da radnici ne ostvaruju svoja prava.
On je za 3 godine svog mandata zaposlio oko 70 ljudi u radni odnos i još oko 200 kao honorarne saradnike. To u praksi znači da svakog mjeseca treba isplatiti oko 800 plata, a za tako nešto potreban je budžet dvostruko veći od ovog koji sada imamo. Više od godinu dana nisu plaćeni doprinosi na plate zaposlenih i da ne možemo da ovjerimo knjižice. Dug prema poreskoj upravi kreće se oko 3 miliona konvertibilnih maraka, a ukupna dugovanja dobavljačima su oko 10 miliona.
Pismo su javnosti otkrili poslanici opozicije u Entitetskom parlamentu. Poslanik SDS-a Miladin Stanić ističe da je opozicija godinama upozorava na stanje u RTRS-u.
Nije problem samo uređivačka politika, nego problem što je to dezorganizovana firma o trošku naroda. Imaju masu neprijavljenih radnika, da se uplaćuju obaveze, da su u dubiozi, žestoko i tako dalje. To je posebna priča.
RTRS je otet od građana, smatra urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović.
Koji servisira isključivo vladajuću partiju, Republičku partiju Milorada Dodika, zadnjih 10 godina, pa i nešto više od toga. On, to je jedina njegova svrha, građani od njega nemaju neku veliku korist.
Do ovog momenta nismo dobili odgovor na naš upit direkcije RTRS-a na optužbe iznesene u anonimnom pismu. Direkcija inače štura u odgovorima, pa se tako na objavljivanje plata Mati Đakoviću i Miroslavu Lazanskom čekalo više od godinu dana, a o transparentnosti poslovanja dovoljno je reći da je na zvaničnoj stranici RTRS-a posljednji objavljeni financijski izvještaj, onaj iz 2014. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Senator McCain u Podgorici poručio da ponašanje Rusije zahtjeva zajedničku reakciju i večeras protesti protiv diktature u više gradova Srbije. Zigmar Gabriel u dvodnevnoj posjeti Srbiji i Kosovu. Tillerson u Moskvi upravo počeo susret sa Putinom. Američko-ruski odnosi pogoršani, rekao prije toga ruski predsjednik. Privedena jedna osoba u istrazi napada u Dortmundu, motiv i dalje nepoznat.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!